Marke, nyuka kwanze. Buyendi badali jereza ejareda Galilee dengu gidiling leku yo. Yesu lenekbe yudane etile, abano telo na blang dane ewolo ejolo, abalonu alewa kewewai. Ne ewe blang da, papo hokei ebeyo, ejekbu. Beweba kange basi enangbansu da, ne baru yung basi enisu da, ne ebu tubudunga, noy feise ebusu edom. Ewe echo blang, ne bung yo wusindu, ne emak gubusine, ehedu edinebe. Elosi Yesu bolung dale, ekpaze ene ewolo elung ede. Ne eyod rungzi.
Asu jabi ubi ali Yesu. Manangzi we, asu rundale, me jindungzi msarung bunyong.
Eyod tom dumbo, mbubi yoyo Yesu kulina lewa mbaze.
Ise abalono ewai.
Pere Yesu bose abalo enusi.
Payangzi we.
Ejo si izi.
Payangzi ulele tiko.
Ele, ewi ni Yesu choze, eda rone alewa mba jereza ejarandirda. Ngu, afana dikana kaya gwebo jolo bere buyo na kachaso utono. Bere alewa mba bedendi Yesu ze.
Halu numara rurusu afana da.
Bere Yesu disane, alewa mba bese abalo eno ewaine, polo basu bada, ne babak baze yane. Peti ba fal dengu dane konyolam ne passe afanamba badalun zigdu kin nale yo bere afanamba boyo jonia sewa kpakpa ne pole be hi tetuda eya ne te yo nyima ne padan abu wolu sepana mbubla bayo badali yesu jolole pamana abaluwei alewa dikagawe ewaiyo ezuwondu ne echo mbubu yoyo egban jeba bere so ndukpawe ne mbaba we ne banayo Pekete mbaba da anayo mbubu labe ne alewase ewa iyo ne mbubu labe afanaduro yo. Pere eyazu Yesu dendu yoze eku ibe jarada. Yesu wabase ekwa akbe yudale abalu enu etendize edengi ine ewe ejolo. Ele Yesu kizine ehe yize.
Pisinyede nyanyi mjolo ninkaduwe mbuku balu na nyabudodine elabangyo.
Erewale. Ebat susu mbubu denga Yesu labe yo, tetu hiu ege tie dane, eya mbaba denga pai panwayo, plabwe biti. Yesu zukbe yone, ebusi tengu gidi lingle kuyole, eya sama kwele ejolo limno. Pegeda ale, esor zainari da, nyudo suso weyi baya yise, ya yurisi yo, etal Yesu jolne elung edene, ewi ni choze. Ewolo etene ebabelo yo nisine koyoche mbubu yoyo kajasubu. Bere eni Yesu bagbanu mouse powoke ede perole eyazake etingu bawaine panyiku ramane pekpendu ni Yesu. Halno yukewe eyada bere chalum kewe bukpengne nebiche yipung punzi hiuna nale yo. Ejo vera ndundute nepini ne eweki elidi etinga ele egudong tabase. Ketezu kwa urung kakpaw. Eya yodo enu ezumambu Yesu lakane kudondana yo cheki yole. Halo enu eni. Pere ezu eya dane ewole dukuni Yesu dokone. Ewai mbubi yoyo emazazi.
Ye mate beza simehu etoko ne mundukuna yo. Mayo kecheba.
Jala mbubi bengane yo. Puteng pusing ne enase eyo jeba. Ele Yesu nakbagbaze. Dung ni le eyo, ne ekezi edene eya zama yo ne ebo zuwezi.
Adukini mondoko?
Edom gbele ki ya josi izi.
Na ya nyaka mbo, nendano wazo se adukini.
Pere Yesu jone ejolo kpeze, ena wei idukini yo. Halu enu, enambo blabe yo le, elangye ma, ne enanto pasipa wu, ne ewolo elung Yesu dene, ekedi edom tanga, ele, Yesu he izi.
Membele, lida ungu wani moyo yo, kiyaba nyanyo, pemini lang hezie, nyaku dong jeba kedenga.
Yesu yodambule, peti nabayne, ya yurusu enu ede, sebo lebehe yizi.
Nyamba bela seba, tarwili uku nyong yim fala.
Yesu nambule, ee ya yurusu zi.
Nyalange edama, nyite uweni lida.
Pere e yapie, ne Yakubu, ne eneu yowanesi, seba si, ele edeyeleze lela esi padalia irise no edele yesu mane ya maka ogubusine pebendu nebiwilu ele esura ne ebozu weze
pelabezima ne ibendu ne ewumbo pogane koroguru kada sekisebo
ele bowongi dere edon badengne palina wai ne eya buwaja ne goro ne edom belekia mbaba na dozo ne ene we pasu de ndebe hezbanga yo pere yesu rokke nisidane etoze
talita kum
pudabuze ponya mehinse ngwi kagbambule pabelenga kakwirorone kabasrom kawenbunzi hunu nale eya mbaba we bere yo puruzu wepun ele yesu ba kanyimanse
edala ne noy ni domdene
waile ehe iwezi
ehage tono